Υγεία και σπορ στην Έρα Σπορ.
Καλή σας μέρα, καλημέρα, καλημέρα. Καλώς ήρθατε εδώ στην πρωινή συντροφιά της Έρα Σπορ. Είπαμε λοιπόν και χθες στην πρεμιέρα μας. Μαζευόμαστε σιγά σιγά. Μαζεύεται όλη η γνωστή παρέα των Αρτζιανών. Με ανεβασμένη όπως πάντα διάθεση, με θετική σκέψη και βεβαίως προτάσεις για ποιοτική ζωή. Έτσι λοιπόν θα πορευτούμε και σήμερα. Είμαι η Βίκη Σπύρου και θα μείνουμε στην συντροφιά σας μέχρι τις 9. Εδώ παρέα με τον Στέλιο Καμπουρόπουλο, ο οποίος ρυθμίζει τους ήχους, με τον Φώτη Παρόλα που επιλέγει τις μουσικές. Και βεβαίως με όλους εσάς που βρίσκεστε, είπαμε, στην παρέα μας εδώ χρόνια τώρα. Είναι εκπομπή Υγεία και Σπορ, μια εκπομπή που στήσαμε μαζί και θα συνεχίζουμε να την καλυτερεύουμε με τις δικές σας προτάσεις, έτσι να καλύψουμε όλο το φάσμα των θεμάτων που άπτονται της μαζικής άθλησης. Πάντα βεβαίως με την συνδρομή ειδικών που θα μας δείχνουν το δρόμο, θα μας δείχνουν τον τρόπο και πάνω απ' όλα το πώς να το κάνουμε με ασφάλεια και γνώση. Σε αυτό λοιπόν το κομμάτι είναι αφιερωμένη η σημερινή μας εκπομπή. Αθλητισμός δηλαδή με έλεγχο, αθλητισμός με πρόληψη, αθλητισμός με γνώση για να μπορέσουμε να αποφύγουμε οποιαδήποτε δυσάρεστη συνέπεια που κάτω από άλλες συνθήκες ενδεχομένως θα μπορούσε και να αποφευθεί. Και πού αναφέρομαι? Αναφέρομαι λοιπόν στην καλή υγεία και καλή υγεία στον αθλητισμό ίσον καλή και δυνατή καρδιά. Άλλωστε, ο απότερος σκοπός όλων όσων ξεκινούν μια δραστηριότητα είναι αυτός, είναι η βελτίωση της καρδιακής λειτουργίας. Γι' αυτό λοιπόν σήμερα εδώ, αυτό το πρωινό της Κυριακής, έχουμε την τιμή να φιλοξενούμε τον αναπληρωτή καθηγητή καρδιολογίας, τον κύριο Κώστα Τούτουζα. Καλή σας μέρα.
Καλημέρα σας.
Καλώς ήρθατε. Ξέρω ότι Κυριακή πρωί, τώρα και τόσο πρωί, είναι ιδιαίτερη τιμή που μας κάνετε και να είστε σήμερα εδώ στο στούντιο.
Δικιά μου τιμή είναι και να σας πω συγχαρητήρια για την εκπομπή, καλή αρχή και τα καλύτερα για το μέλλον.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να ξέρετε ότι εδώ είμαστε μια πολύ μεγάλη αθλητική παρέα και ξέρω ότι ήσασταν και εσείς αθλητές παλιά, έτσι.
Ήμουνα, ναι, στα νιάτα μου.
Μπασκετμπολίστας, ε.
Προσπαθούσα και εγώ. Μετά ακολούθησα βέβαια τεχνικά αθλητισμού, αλλά και μέχρι τώρα προσπαθώ πάντα να είμαι ενεργός στον αθλητισμό με οποιαδήποτε μορφή.
Επομένως λοιπόν γνωρίζετε το κομμάτι του αθλητισμού και από την επιστημονική του πλευρά και από την βιωματική, έτσι.
Έτσι,
από την εμπειρία. Να ξεκινήσω λίγο από αυτό. Από το τελευταίο, από το βιωματικό, το οποίο νομίζω ότι πολλές φορές μας στιγματίζει και μας δίνει τα... Αποτελεί οδηγό για τα υπόλοιπα βήματα της ζωής μας. Τι είναι εκείνο λοιπόν το οποίο πήρατε εσείς όλα αυτά τα χρόνια από τον αθλητισμό?
Νομίζω ότι το έχω πει πολλές φορές δηλαδή και το έχω αναλογιστεί πολλές φορές ότι όταν κάναμε σοβαρή προπόνηση, υπήρχε πειθαρχία, όλα αυτά τα στοιχεία που χαρακτηρίζουν μια ομάδα και πρέπει ο αθλητής να αναδειχθεί μέσω της ομάδος, νομίζω μου βοήθησαν πάρα πολύ μετά στη δουλειά μου. Ήμουνα πολύ πιο πειθαρχημένος. Mm-hmm. Αντιλαμβανόμουν τι σημαίνει σύνολο και πώς έπρεπε κάποιος μέσα από το σύνολο να δείξει τη δουλειά του και έτσι αντιλαμβάνεσαι το κοινό καλό του ατόμου και του συνόλου. Και αυτό νομίζω με στιγμάτισε πραγματικά στην πορεία μου από εκεί και πέρα. Αυτό είναι το νομίζω το βασικότερο, του χαρακτήρα, της πειθαρχίας. Ότι δεν μπορεί να κάνει κάποιο καθένας ό,τι θέλει.
Ακριβώς. Υπάρχει σύνολο.
Υπάρχει σύνολο. Το δεύτερο είναι ότι μου έδωσε τα βασικά νομίζω στο για να έχω μια αθλητική κατά κάποιο τρόπο ζωή. Δεν είναι αθλητική, αλλά ποτέ να μην ξεχνάς τα καλά, την ευεξία που σου δίνει ο αθλητισμός. Αυτό, αν δεν το νιώσεις κάποια στιγμή νεαρός, δεν μπορείς να το καταλάβεις σε καμιά ηλικία μετά. Και νομίζω ότι αυτό είναι πολύ σημαντικό και το προσπαθώ ακόμη και τώρα, δηλαδή μέχρι σημείο αρρώστης, δηλαδή να πηγαίνεις κάπου ταξίδι και να προσπαθείς να δεις από πριν που μπορείς να πας να τρέξεις λίγο τζόκινγκ ή να βρεις κάποιο χώρο να.
Το αντιλαμβάνομαι αυτό το οποίο λέτε, γιατί γενικώς όλοι όσοι είναι κολλημένοι με αυτό που λέμε άσκηση και αθλητισμός, αυτό ακριβώς που περιγράφεται κάνουν από την αρχή.
Είναι, νομίζω ότι σε στιγματίζει μετά σε όλη τη ζωή. Mm-hmm. Το μόνο κακό, για να πούμε κανένα κακό, ότι τώρα που μεγαλώνουμε λιγάκι, όλοι έχουμε και κανέναν τραυματισμό παραπάνω από ότι.
Εντάξει, αυτό γενικώς νομίζω ότι είναι μέσα στο πρόγραμμα. Είτε είσαι νέος και κάνεις πρωταθλητισμό, είτε τώρα. Που εντάξει, έχουν περάσει λίγο τα χρόνια, αλλά είστε νεότατος, οπότε δεν τίθεται θέμα. Όμως, εντάξει, ο τραυματισμός είναι μέσα στο πρόγραμμα. Νομίζω με σωστή, έτσι, με λίγο προσοχή μπορείς να το ξεπεράσεις. Λοιπόν, έχουμε πραγματικά πάρα πολλά να σας ρωτήσουμε, γιατί νομίζω ότι το κομμάτι της καρδιάς είναι και το σημαντικότερο. Το πώς, δηλαδή, να μπορέσουμε να τη βελτιώσουμε, να δουλεύει καλύτερα. Αλλά παράλληλα να είμαστε και ασφαλείς.
Νομίζω αυτό που είπατε, το δεύτερο είναι και το σημαντικότερο. Νομίζω ότι όλοι πια γνωρίζουν ότι κάνει καλό στην καρδιά η άσκηση. Mm-hmm. Και μάλιστα σε όλες τις κατηγορίες. Και ίσως αυτό θα πρέπει να τονιστεί και σήμερα. Δηλαδή, πέρα από τον φαινομενικά υγιή άνθρωπο ή το νεαρό παιδί που του λέμε πρέπει να αθλείσαι για τα καλά του σώματός σου, της καρδιάς σου, πρέπει να πούμε ότι υπάρχουν πλέον και υποκατηγορίες. Ακόμη και αυτοί οι οποίοι είναι καρδιοπαθείς. Μπορούν
επιβάλλονται
να αθληθούν και έχουν ωφέλη. Mm-hmm. Οπότε η άσκηση έχει μπει πλέον, να το πω απλά, σαν μια μη φαρμακευτική θεραπεία πλέον, ακόμη και στους καρδιοπαθείς. Και αυτό έχει αποδειχθεί από πολλές μελέτες και μπορούμε να το συζητήσουμε αργότερα.
Λοιπόν, θα τα συζητήσουμε και θα πούμε πάρα πολλά. Απλά εγώ θέλω να βάλω και τον κόσμο λίγο στο παιχνίδι αυτό, που ενδεχομένως να έχει ερωτήσεις ή θα ήθελε να θέσει κάτι άλλο υπόψη μας. Έχουμε την δυνατότητα λοιπόν επικοινωνίας μέσω ενός απλού SMS. Μπορείτε λοιπόν να γράψετε sport, να αφήσετε κενό, να γράψετε το μήνυμά σας και να το στείλετε στο 54160. Εδώ θα υποδεχτούμε τα πάντα. Λοιπόν, είναι αλήθεια, κύριε Τούτουζα, ότι το μεγαλύτερο ποσοστό των ανθρώπων που ξεκινούν να κάνουν αθλητισμό ξεκινούν είτε γιατί θέλουν να βελτιώσουν την υγεία τους, είτε γιατί έχουν ακούσει κάποια καμπανάκια από τον οργανισμό τους να χτυπάνε. Ξέρετε, και όταν λέω καμπανάκια εννοώ από το κάπνισμα, από την καθιστική ζωή κλπ. Οπότε και σε πολύ μικρή ηλικία, έτσι. Έχει. Δεν περιμένουμε να πάει κάποιος 60 για να έχει τα πρώτα.
Έχει τα πρώτα δύο, δυστυχώς είναι πολύ νωρίς και δυστυχώς εμείς που τα ζούμε στα νοσοκομεία βλέπουμε πολύ μικρές ηλικίες, 35 χρονών, 40 χρονών. Οι οποίοι έχουν αυτή τη ζωή που περιγράφεται, που ο αθλητισμός δεν παίζει κανένα ρόλο στη ζωή τους, έχει το καμπανάκι και αρχίζουν και προσπαθούν μετά να ανακάμψουν γρήγορα μέσα στο αθλητισμό. Αυτή είναι μία περίπτωση. Η άλλη περίπτωση είναι ότι ξαφνικά κάποιος στα 45 του, 50 του, αποφασίζει να ενεργοποιηθεί και πάλι. Mm-hmm. Εκεί θέλει προσοχή. Δεν είναι πάντα, δηλαδή, και στον αθλητισμό, όταν θα ξεκινήσεις, θα πρέπει να συμβουλευτείς, ειδικά πάνω από 45 ετών. Με παράγοντες κινδύνου, καπνίσμα, καθιστική ζωή, κληρονομικότητα. Θα πρέπει να προσέξει πάρα πολύ κάποιος πώς θα ξεκινήσει. Θα πρέπει να συμβουλευτεί κάποιον καρδιολόγο ή τον γιατρό του, τον οικογενειακό, να του πει ορισμένα στοιχεία για την υγεία του, το πώς, αν έχει άλλα προβλήματα υγείας, κάποιον έλεγχο πιθανώς και μετά να ξεκινήσει. Δεν είναι σπάνιο και νομίζω ότι όλοι έχουμε στον περίγυρό μας περιπτώσεις που ξεκινήσαν σε μεγάλη ηλικία. Δηλαδή, όταν μεγάλη ηλικία εννοούμε πάνω από 45. Κάποια μορφή αθλητισμού και μάλιστα πολύ περιοδική, μια φορά την εβδομάδα, που είναι ό,τι χειρότερο, ή μια φορά στις 15, και είχαμε ατυχήματα σημαντικά. Mm-hmm. Αλλά θέλει προσοχή το πώς θα ξεκινήσει. Η τρίτη περίοδος είναι παιδιά, τα οποία ξεκίνησαν τον αθλητισμό μικρή και συνεχίζουν μετά στην ενήλικη ζωή τους και αργότερα να ακολουθούν κάποια μορφή αθλητισμού, τα οποία βέβαια αυτή είναι η πιο συνεπής μορφή ενασχόλησης.
Αυτό δηλαδή τώρα λέτε ότι αν κάποιος έχει ξεκινήσει από μικρή ηλικία και σιγά σιγά οριμάζει και φτάνει, αν δεν σταματήσει, υποτίθεται είναι πιο ομαλή η μετάβαση, λέτε έτσι.
Σαφέστατα. Αυτό είναι το καλύτερο σενάριο για μένα.
Από δηλαδή να έχει σταματήσεις, να έχεις σταματήσει, ξέρω εγώ, 20 χρόνια και μετά να ξαναμπεί πάλι.
Βέβαια.
Λοιπόν, γιατί η ηλικία των 45, δηλαδή τον άνω των 45, είναι επικίνδυνη, θεωρείται επικίνδυνη?
Ναι, θεωρείται ότι εκεί οποιοδήποτε παράγοντα κινδύνου υπάρχει. Κάπνισμα, καθιστική ζωή, κληρονομικότητα, αρχίζει και εμφανίζεται πολύ πιο εύκολα. Στα 35 δύσκολα θα εμφανιστεί, κλινικά τουλάχιστον, θα δεις ότι υπάρχει το πρόβλημα. Από τα 45 και μετά όμως αρχίζει και είναι η επικίνδυνη ζώνη. Mm-hmm. Γι' αυτό που συνιστούμε εμείς είναι ότι κάποιος που έχει δύο παράγοντες κινδύνου, και όχι μόνο εμείς, και οι Αμερικάνικες οδηγίες και οι Ευρωπαϊκές οδηγίες και γενικότερα στον κόσμο, δύο παράγοντες κινδύνου και θέλει να ξεκινήσει αθλητισμό, πρέπει να συμβουλευτεί κάποιο γιατρό, να κάνει κάποιον έλεγχο. Να ξέρει πόσο είναι η χοληστερίνη του γενικά.
Άρα λοιπόν ξεκινάμε πρώτα με τον έλεγχο και ξεκινάμε αιματολογικό έλεγχο ή θα πρέπει να μπούμε σε μια άλλη λογική, ας πούμε, δηλαδή να κάνουμε υπερηχογράφημα ή να κάνουμε, ξέρω εγώ.
Αυτό που θα λέω πρώτο, αιματολογικό, να ξέρει τι του γίνεται, γιατί υπάρχουν πάρα πολλοί δυστυχώς που φτάνουν 45 ετών και δεν ξέρουν τις βασικές εξετάσεις αιματος. Δεν έχουν κάνει και ποτέ.
Δεν έχουν σημείο αναφοράς.
Και το δεύτερο είναι πιθανώς να κάνει και μια λειτουργική δοκιμασία κοπόσεως που λέμε. Να δούμε δηλαδή ότι στην άσκηση, όταν ανεβάσεις καρδιακή συχνότητα, αρτηριακή πίεση, υπάρχει σωστή ανταπόκριση του οργανισμού και της καρδιάς. Mm. Εφόσον υπάρχει, που στους πιο πολλούς ευτυχώς αυτό θα γίνει, μετά μπορούν με ασφάλεια να κάνουν την άσκηση. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο είναι η περιδικότητα. Δηλαδή, άπαξ ξεκινήσει κάποιος την άσκηση, όταν με ξεκινάω, δεν είναι μια φορά στις 15. Θα πρέπει να το κάνει με τις σωστές συνθήκες, τουλάχιστον 3 με 4 φορές την εβδομάδα. Και η περιοδικότητα και η διάρκεια. Πρέπει να κρατήσουμε ένα μισάωρο, τουλάχιστον κάθε φορά που κάνουμε την άσκηση, 4 φορές περίπου την εβδομάδα. Αυτή είναι η ιδανική ενασχόληση κάποιου με τον αθλητισμό.
Για να πεις ότι αρχίζω και δίνω ένα τόνο, έτσι, στην καρδιά. Διότι, κακά τα ψέματα, η καρδιά είναι ένας μυς. Έτσι. Όπως ακριβώς είναι το μυϊκό μας σύστημα και χρειάζεται να του δίνουμε ερεθίσματα για να μπορέσουμε να το διατηρήσουμε σε μια καλή κατάσταση, κάτι αντίστοιχο είναι και η καρδιά.
Ακριβώς όπως το περιγράφετε, και αυτό πρέπει να το προσέχουμε πάρα πολύ, το σύστημα αυτό, το μυϊκό, το γενικότερο μυϊκό.
Έτσι ακριβώς. Κύριε Τουτουζά, αν κάποιος λοιπόν βρίσκεται σε αυτή την ηλικία, έτσι, και γύρω στα 45, 50 κλπ, έχει ένα άσχημο, έτσι, επίπεδο ζωής, αλλά παίρνει την απόφαση και λέει «ΟΚ, σταματάω το κάπνισμα ή τουλάχιστον το περιορίζω, προσπαθώ να φάω καλύτερα», και μπαίνει λοιπόν σε ένα κλίμα. Έχει κάνει εντωμεταξύ έναν έλεγχο. Δεν είναι τα πράγματα πάρα πολύ καλά όπως θα ήθελε, αλλά σωτηρία υπάρχει, δηλαδή μπορεί να δει και όλο αυτό το κλίμα να αντιστραφεί?
Σαφέστα μπορεί να δει. Καταρχήν πρέπει να γνωρίζουμε το εξής. Όποιος άνθρωπος ασχολείται με τον αθλητισμό και ξεκινήσει δηλαδή να ασχολείται με τον αθλητισμό, αυτομάτως έχει 4,5 φορές λιγότερο κίνδυνο να πάθει κάποιο καρδιαλιακό συμβάν. Και το καρδιαλιακό συμβάν, ξέρετε, σημαίνει ακόμα και από ευνίδιο θάνατο, ένα έφραγμα του μυοκαρδίου ή οποιαδήποτε καρδιαλιακή νόσο. Άρα αυτό πρέπει να το γνωρίζει πάρα πολύ καλά. Δηλαδή, όταν λέμε σταμάτησε το κάπνισμα, αυτό σου κάνει πάρα πολύ καλό. Δεν φτάνει 4,5 φορές όσο η άσκηση. Ή όταν φτιάχνεις την αρτηριακή σου πίεση, τη ρυθμίζεις, με οποιοδήποτε τρόπο, φαρμακευτικό ή μη, μειώνει και αυτό το κίνδυνο πάρα πολύ. Το 4,5 φορές είναι καταπληκτικό.
Βέβαια είναι καταπληκτικό.
Δηλαδή, έχουμε κάνει μια τρομερή παρέμβαση στη ζωή μας και αναμένουμε τα ωφέλη της μόνο με τον αθλητισμό. Αυτό πρέπει να το γνωρίζουμε και να ξέρουμε τη διάρκεια που θα κάνουμε τον αθλητισμό. Και τι εννοώ? Αυτός ο οποίος κάνει μαραθώνιο δεν σημαίνει ότι θα ζήσει παραπάνω από αυτό που κάνει 30 λεπτά τη μέρα.
Εννοείται.
Άρα δηλαδή αυτό που ζητάει ο οργανισμός είναι τι? Κάνε κάτι σου λέει απλώς για 30 λεπτά. Δεν θέλεις να είναι τζόκινγκ, κάνε ποδήλατο. Δεν θέλεις να είναι ποδήλατο, κάνε γρήγορο περπάτημα. Είναι περίπου στα 5 με 6 χιλιόμετρα την ώρα μπορεί να κάνει κάποιος 30 λεπτά. Mm-hmm. Αυτό είναι ισοδύναμο. Άρα θέλω να πω ότι ο οργανισμός δεν απαιτεί να κάνουμε αυτό που λέμε εξαντλητική άσκηση.
Την υπερβολή.
Την υπερβολή. Δεν σημαίνει ότι αυτός ο μαραθωνοδρόμος δεν ζει παραπάνω από τον καθημερινό αυτόν που ασχολείται με τον αθλητισμό, τον άνθρωπο. Άρα αυτό που θέλουμε είναι 30 λεπτά. Πολύ εύκολα, ήρεμα, να πάει κάποιος να ασχοληθεί. Και το πιο σημαντικό, αυτό που λέμε και εμείς στους ανθρώπους που εξετάζουμε, είναι το, η αρχή είναι το ίμιση του παντός. Ξεκίνησε. Άμα ξεκινήσει κάποιος και του μπει.
Δεν θα σταματήσει. Είναι στάνταρ. Είναι σίγουρο αυτό. Μπορείτε λοιπόν να μας εξηγήσετε, ωραία όλα αυτά που μας λέτε. Τι ακριβώς συμβαίνει λοιπόν στην καρδιά, ποιες είναι οι διεργασίες που δημιουργούνται και φτάνουμε σε ένα καλό επίπεδο και λέμε ότι έχουμε 4,5 φορές ποσοστό να μην λιγότερο να μην πάθουμε κάποιο έμφραγμα κλπ.
Αυτό που λέτε αποτελεί καταρχήν αντικείμενο έρευνας. Μέχρι και τώρα σε πάρα πολλά μεγάλα κέντρα και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Ποιοι είναι οι μηχανισμοί που είναι από πίσω.
Μηχανισμοί, ακριβώς.
Αυτό που μπορώ να σου πω είναι το εξής. Με την άσκηση αυτή που περιγράφουμε, όχι την εξαντλητική, την του πρωταθλητή, δεν παρατηρούνται μεγάλες δομικές αλλοιώσεις στην καρδιά. Δηλαδή, δεν σημαίνει ότι δεν κάνει υπερτροφία στην καρδιά, ότι αλλάζουν οι διαστάσεις της καρδιάς. Αλλάζει πολύ η λειτουργικότητα. Όπως επίσης αλλάζει και η λειτουργικότητα και των καρδιακών τυχωμάτων, είναι πιο ελαστικά, όπως και των αρτηριών. Πράγμα που σημαίνει ότι αιματώνεται πιο εύκολο ο οργανισμός. Το άλλο που κάνει ένας έμεσος μηχανισμός είναι ότι φτιάχνει όλα τα υπόλοιπα. Τι δηλαδή, φτιάχνει την πίεση, φτιάχνει τη χοληστερόλη, φτιάχνει το ζάχαρο, φτιάχνει το μεταβολισμό. Δηλαδή, ο οργανισμός προσαρμόζεται σε ένα, αυτό που λέμε, επίπεδο καλής ζωής αυτομάτως. Άρα, έχουμε την άμεση ανταπόκριση της καρδιάς, ότι είναι πιο ελαστική, δουλεύει σε καλύτερη καρδιακή συχνότητα, πέφτουν οι σφίξεις. Αυτό που λέμε ότι βλέπει το αθλητής.
Οικονομία δηλαδή. Με
οικονομία. Λέγοντας, έτσι, ναι. Ο Μπιον Μπόργκ, ο παλιός αθλητής του τέννις που κάνει πρωταθλητισμό, σε ηρεμία είχε λέει 28-29 σφίξεις το λεπτό. Δεν είχε κανένα πρόβλημα. Πήγαινε μετά, όταν ήθελε όμως ο οργανισμός, είχε μια εφεδρία απίστευτη. Πήγαινε 150-160.
Χωρίς να επιβαρύνεται η καρδιά.
Πάνε εύκολα. Θέλω να πω ότι αυτή είναι η εφεδρία που δίνει η καρδιά. Αλλά είναι και τα έμεσα στοιχεία που σας είπα. Το βάρος. Mm-hmm. Σημειώνει το βάρος. Αυτομάτως δηλαδή η καλύτερη δίαιτα είναι να κάνεις μια άσκηση. Πέρα από την προσοχή που θα κάνεις στη διατροφή σου. Άρα έχει την άμεση, τις άμεσες επιδράσεις, αλλά έχει και όλες τις έμεσες που σκεφτείτε ένας άνθρωπος παίρνει χάπι για να σταματήσει το κάπνισμα. Παίρνει χάπι για να μειώσει τη χοληστερόλη. Παίρνει χάπι να φτιάχνει το ζάχαρο,
την πίεση
και ξαφνικά έχει μόνο τη δράση που θα κάνει όλα αυτά. Είναι απίστευτο
δεν
δηλαδή.
Δεν είναι μαγικό.
Είναι μαγικό.
Δεν είναι μαγικό.
Και το ξεχνάμε εμείς οι γιατροί.
Έχουμε, ναι, και εντωμεταξύ έχουμε πραγματικά τη λύση στα χέρια μας και καταφεύγουμε όπως επίσης. Να βάλω και το κομμάτι το ψυχολογικό, γιατί τώρα κακά τα ψέματα, τα τελευταία χρόνια ο κόσμος είναι πάρα πολύ πιεσμένος. Βρίσκουν πολύ πιο εύκολο να πάνε σε ένα ψυχίατρο να τους δώσει ένα χάπι και να ζήσουν στην ψευδέστηση, μέσα στην ψευδέστηση ότι okay, όλα τελειώνουν, από το να φορέσουν ένα ζευγάρι αθλητικά παπούτσια και να βγουν έξω. Ανέξοδα και με όλα αυτά τα οποία μας προείπατε, δηλαδή με ένα πράγμα κερδίζεις
αυτό που
ακόμα.
Λέτε είναι το πιο σημαντικό νομίζω, γιατί είναι η ευεξία που σου δημιουργεί. Αυτό που είπαμε στην αρχή. Mm-hmm. Δηλαδή η ευεξία, άλλοι πληρώνουν πόσους γιατρούς, παίρνουν πόσα φάρμακα για να πετύχουν την ευεξία. Μα την έχεις πολύ εύκολα μέσα σε μισή ώρα.
Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, υπάρχουν πραγματικά πάρα πολλές μορφές άσκησης. Όμως το ερώτημα είναι, υπάρχει κάποια που η καρδιά να δείχνει ότι προτιμάει περισσότερο?
Ναι, έχετε δίκιο. Πιο πολύ μιλάμε για την ισοτονική, δηλαδή θέλουμε. Είναι μορφές άσκησης που σας είπα νωρίτερα. Δεν θέλουμε τις μεγάλες επιβαρύνσεις στην αρτηριακή πίεση. Mm-hmm. Δηλαδή, όταν κάποιος κάνει έντονη άσκηση βάρων, με πολλά κιλά, με μία επανάληψη, ας πούμε, το λέω έτσι. Απλά γιατί όλοι θα έχουν ασχοληθεί με κάποιο.
Με βάρη, ενδεχομένως.
Ενδεχομένως, αυτό δεν είναι και τόσο καλό στην άσκηση. Κάνεις μεγάλη επιβάρυνση, πολύ μεγάλη αύξηση της πίεσης μέσα σε δευτερόλεπτα και μετά κατακριμνίζει την πίεση. Αυτό είναι η ειδική μορφή άσκησης που δεν έχει ακόμα αποδειχθεί ότι βοηθάει πολύ την καρδιά. Μάλιστα, θα έλεγα ότι κάποιος ο οποίος είναι τελείως αγύμναστος, αυτός είναι ο χειρότερος τρόπος να ξεκινήσεις την ενασχόληση με τον αθλητισμό. Πιο πολύ θέλουμε αυτό που σου λίγο νωρίτερα. Μικρή επιβάρυνση, περιοδική και.
Μεγαλύτερης διάρκειας ενδεχομένως.
Ακριβώς. Στα 30 λεπτά περίπου, 30 με 40 λεπτά είναι τέλειο. Είναι η καλύτερη διάρκεια. Mm-hmm. Τρέξιμο, τζόκινγκ, γρήγορο περπάτημα, οι ταχύτητες που σας είπα λίγο νωρίτερα γύρω στα 6 με 7 χιλιόμετρα την ώρα. Τώρα, αυτό αντιστοιχεί μετά και σε ποδήλατο, αντιστοιχεί και σε, ακόμη και σε κοπηλασία ήρεμη. Ή οτιδήποτε άλλο ευχαριστεί τον άνθρωπο που θέλει να ασχολείται με τον αθλητισμό. Mm-hmm. Αλλά οι βασικές τάσεις είναι αυτές. Και αυτές συστήνονται και από όλες τις επιστημονικές εταιρείες στον πλανήτη μας.
Άρα λοιπόν μπορούμε να επιλέξουμε οτιδήποτε, έτσι, είτε αυτό είναι το απλό τρέξιμο, έτσι, το τζόκινγκ ή το γρήγορο περπάτημα. Έχει να κάνει βέβαια και με το επίπεδο που βρίσκεται ο καθένας.
100% αυτό που λέμε το fitness, πόσο δηλαδή είσαι, σε τι φόρμα είσαι, mm-hmm. παίζει το ρόλο του. Αλλά άμα το δούμε από άποψη καρδιαγιακής, μόνο και μόνο να το κάνεις αυτό 30 λεπτά, έχεις την ίδια αποτελεσματικότητα στην καρδιά και στο ό,τι είπαμε λίγο νωρίτερα. Με αυτόν που κάνει μία ώρα, μία μισή ώρα. Mm-hmm. Οπότε εμείς ποτέ δεν θέλουμε να εξαντληθεί ο άνθρωπος που να ασχοληθεί με τον αθλητισμό. Αυτό που θα ήθελα επίσης να πω, ότι η άσκηση πέρα από την καρδιαγιακό κάνει και πολύ καλό και στα υπόλοιπα συστήματα. Μην υποτιμούμε δηλαδή τις επιδράσεις που έχει στα υπόλοιπα συστήματα. Αλλά πάντα η διάρκεια είναι αυτή, αυτό που αναφέρατε δηλαδή, και ο τρόπος της άσκησης είναι αυτός. Δεν θέλουμε μεγάλες επιβαρύνσεις. Θέλουμε ήρεμες, ήπιες, με διάρκεια αυτή που είπαμε.
Αν κάποιος λοιπόν του αρέσει, φύζεται, υπάρχουν άνθρωποι, αυτό που το αναφέρατε λίγο νωρίτερα, ναι. που δεν τους φτάνει το να πάνε και να τρέξουν ένα 30 λεπτό, που θέλουν να κάνουν μεγάλες διάρκειες, που τρέχουν μαραθώνιο, που τρέχουν υπεραποστάσεις κλπ. Εκεί λοιπόν στις περιπτώσεις αυτές, τι συμβαίνει και τι, υπάρχουν μεγαλύτερη κίνδυνη ή αν ακολουθούμε τους κανόνες, είναι OK.
Καταρχήν, αν ακολουθήσουμε τους κανόνες, δεν υπάρχει κανένα θέμα. Τώρα. Υπάρχει ο εξής μύθος. Είναι ότι εγώ κάνω μαραθώνια από μικρός ή κάνω μεγάλες αποστάσεις ποδηλάτου. Άκουσα χθες ότι ήρθε ένας από την Κεντρική Ευρώπη με το ποδηλάτου. Του άρεσε. Δεν υπάρχει θέμα. Νέος βέβαια. Και μπορώ να καπνίζω, να πίνω, να κάνω ό,τι θέλω. Έχουμε δει καταρχήν, αυτό που λέτε, ανθρώπους που κάνουν πάρα πάρα πολύ σοβαρή άσκηση και καπνίζουν και έχουν στεφανία νόσο. Άρα θέλει προσοχή. Δεν σημαίνει ότι.
Αυτό
πώς μπορείς
να το συμβαδίσεις, δηλαδή να κάνεις μεγάλες αποστάσεις και παράλληλα να καπνίζεις, δηλαδή.
Το έχουμε δει και αυτό. Εν πάση περιπτώσει, και ο άνθρωπος είχε προπονηθεί τόσο πολύ που δεν το αντιλαμβανόταν. Και όταν λέμε καπνίζει, έκανε 4-5 τσιγάρα.
Η δουλειά έμεσα γινόταν όμως, έτσι. Η κακή Βεβαίως. Δουλειά, η άσχημη δουλειά.
Και υπήρχε κληρονομικότητα από κάτω.
Ναι.
Το έχουμε δει αυτό. Και είναι έκπληκτη και αυτή, αλλά γίνεται αυτό. Οπότε μην υποτιμούμε και τους γνωστούς παράγοντες κινδύνου όσον αφορά την σοβαρή άσκηση. Το άλλο είναι αυτοί που κάνουν κατά κάποιο τρόπο υπερκατανάλωση οξυγόνου σε πολύ μεγάλες αποστάσεις, δεν έχουν κάποιο κίνδυνο, απλώς να το κάνουν σωστά. Με το σωστό ζέσταμα, τη σωστή αποθεραπεία. Πρέπει να συμβουληθούν κάποιον ειδικό προπονητή, οτιδήποτε, πότε πρέπει να κάνουν αυτό που λέμε. Πολύ δυνατή άσκηση. Κάνουν κάποιες περιοδικές άσκησεις εκείνη. Δεν σημαίνει ότι κάνουν κάθε μέρα 20 χιλιόμετρα, 25. Τη μία θα κάνουν 5, την άλλη θα κάνουν 20. Πότε θα φορμαριστούν, δηλαδή βγουν σε κάποιο αγώνα. Γενικότερα δεν τους λέμε να σταματήσουν την άσκηση. Ακόμα και όταν κάνουν υπερμαραθωνίους ή υπερδραστηριότητες. Αλλά αυτό πρέπει να είναι προϊόν και πρέπει να είναι απότοκο πολύ σοβαρής προετοιμασίας μέσα σε μακρόχρονη διάρκεια. Όχι απότομα πράγματα. Δεν θέλουμε απότομες αλλαγές.
Λοιπόν, ένας φίλος ακροατής, ο Γιώργος, μας λέει με 40 ετών και λέει αν μπορεί να θεωρηθεί ως αθλητική ενασχόληση μια τετράωρη καθημερινή γεωργική ασχολία. Δηλαδή, ο άνθρωπος είναι προφανώς γεωργός και ενδεχομένως όλη αυτή η δραστηριότητα τον ανεβάζει και τους παλμούς.
Σωστό. Γεωργός, επειδή ο άνθρωπος είναι όλη τη μέρα στην κίνηση, αν είναι μόνο στο τρακτέρ, δεν πιάνεται η διάσκηση. Έτσι, να είμαστε σαφείς, να πρέπει να είμαστε σαφείς. Αν περπατάει, αν κινείται και κάνει αυτό το πράγμα και βγαίνει ακόμα και σε 30-40 λεπτά, τότε μπορεί να το θεωρήσει κάποιος άσκηση. Αλλά το περπάτημά του να είναι γρήγορο. Να πηγαίνει, δηλαδή, κάνει 100 μέτρα σε μισή ώρα. Θα πρέπει να γίνει δηλαδή έστω και περιοδική μορφή άσκησης. Αυτό που σας είπα λίγο νωρίτερα. Κάνουν κάποιες μελέτες, το οποίο τι βλέπουν. Αυτός που ασκείται 30 λεπτά, αν έχει το ίδιο αποτέλεσμα με κάποιον που κάνει 10 λεπτά, 10 λεπτά και 10 λεπτά με διάλειμμα.
Με διάλειμμα, ναι.
Φαίνεται ότι και αυτό μπορεί να ισχύει και έχει τις ίδιες ευεργετικές επιδράσεις. Άρα αυτό που λέει ο φίλος ο ακροατής, η απάντηση είναι ναι, με τις προϋποθέσεις που σας είπα όμως.
Βεβαίως. Λοιπόν, θα κάνουμε ένα time out ακριβώς, Στέλιο, και θα επιστρέψουμε για να πούμε πολύ περισσότερα πράγματα. Και θα σταθούμε και λίγο στο κομμάτι της έντασης, γιατί έχει τύχει να δεχτώ ερωτήσεις ότι, OK, ξεκινάω, είμαι καινούριος, αλλά πώς Πώς την εννοούμε την ένταση? Λοιπόν, μία μικρή διακοπή και επιστρέφουμε.
Ερασπορ 101,8.
Λοιπόν, εδώ είμαστε. Υγεία και σπορ, μέρος δεύτερο, πάντα μέσα από τις αγαπημένες συχνότητες της Ερασπορ. Είπαμε, επιστρέψαμε και επιστρέψαμε, ανοίξαν όλα τα μικρόφωνα. Η ΕΡΤ άνοιξε, η Ερασπορ άνοιξε. Στέλιος Καμπουρόπουλος στην ρύθμιση των ήχων. Φώτης Παρόλα στις μουσικές επιλογές. Βίκη Σπύρου στο μικρόφωνο, μέχρι τις 9 θα είμαστε κοντά σας, εδώ παρέα με τον κύριο Κώστα Τούτουζα, τον αναπληρωτή καθηγητή καρδιολογίας, και κάνουμε μία κουβέντα από καρδιάς για την καρδιά μας.
Ακριβώς.
Έτσι. Λοιπόν, 54160 αν θέλετε να μας στέλνετε το μήνυμά σας, γράφετε sport, αφήνετε κενό, γράφετε το μήνυμα που θέλετε. Το στέλνετε στο 54160. Εδώ μιλάμε λοιπόν και κουβεντιάζουμε για τα πολλά καλά ωφέλη που μπορεί κάποιος να έχει κάνοντας έστω και 30 λεπτά άσκηση τη μέρα, τόσο απλά, με μια ένταση. Ποια ένταση? Διότι ένταση. Εδώ τώρα είναι πάρα πολλοί γνωστοί, φίλοι κλπ, τους οποίους με το πες κάποια στιγμή τους πείθω. Okay, πώς να ξεκινήσουμε, ποια θα είναι η ένταση?
Καταρχήν είπαμε όταν θα ξεκινήσουμε να έχουμε πάρει τα μέτρα μας.
Καρδιολογικός είπαμε έλεγχος, αιματολογικός έλεγχος είναι το πρώτο πράγμα που μπαίνουμε στη λογική να κάνουμε, έτσι.
Πάνω από 45 ετών, πιο κάτω δεν υπάρχει πρόβλημα, αν και πρέπει κάποιος να ξέρει πόσο είναι η
χοληστερίνη. Να υπάρχει ένα σημείο αναφοράς.
Δεν μπορεί να μην ξέρουμε το 2015 έτσι. Πόσο είναι το ζάχαρο του ανθρώπου, να ξέρουμε τι γίνεται.
Βέβαια.
Αυτό το οποίο συνιστούμε είναι το εξής. Να πάει 60-70% η συχνότητά του, η παλμή του δηλαδή. Τη μέγιστη καρδιακή συχνότητα. Πώς υπολογίζουμε τη μέγιστη καρδιακή συχνότητα? Είναι το 220 μείον την ηλικία. Άρα, αν κάποιος είναι 50 ετών, η μέγιστη που θέλουμε να φτάσει κάποιος είναι 170 ασφίξεις. Αυτή είναι η μέγιστη. Εμείς θέλουμε στο 60-70%. Να ξεκινήσουμε και να διατηρηθούμε εκεί. Το ερώτημα είναι, με το 60-70%, δηλαδή στις 140-150 ασφίξεις περίπου, μπορεί κάποιος να κάνει στην αρχή 2 χιλιόμετρα. Όσο γυμνάζεται αυτό. Θα βελτιώνεται.
Mm-hmm.
Δηλαδή, ή θα κάνει τα 2 χιλιόμετρα με λιγότερες σφίξεις, ή με πιο πολλές σφίξεις θα κάνει περισσότερα χιλιόμετρα. Γιατί μετά, τι γίνεται, προσαρμόζεται όλο το σύστημά του, η καρδιά, το μυϊκό του σύστημα, και μπορεί μετά πιο εύκολα να βγάζει αυτά 2 χιλιόμετρα. Ή με λιγότερους παλμούς. Οπότε αυτό αρχίζει και δείχνει ότι ο οργανισμός προσαρμόστηκε πλέον στο ζητούμενο.
Ωραία. Πρακτικό λοιπόν τώρα κομμάτι. Ξεκινάμε λοιπόν. Κάνουμε 2 χιλιόμετρα. Ο Στέλιος εδώ, ο Καμπουρόπουλος, τον οποίο τον πείθω εδώ και πάρα πολύ καιρό να ξεκινήσει. Κάποια στιγμή θα το πετύχουμε. Okay. Φοράει λοιπόν τη φόρμα του, φοράει τα αθλητικά παπούτσια, μπαίνει στο στάδιο και ξεκινάει να τρέξει. Πόσο πρακτικό είναι λοιπόν να ξέρει ανά πάσα στιγμή με τι σφίξεις πάει? Υπάρχει κάποιο πρακτικό έτσι, στοιχείο που μας κάνει να μπορούμε να ελέγχουμε ανά πάσα στιγμή? Γιατί θα μπαίνουμε στη λογική συνεχώς να μετράμε τους παλμούς μας. Με παλμογράφο ή ξέρω εγώ να μετράμε την καροτίδα?
Καταρχήν δεν χρειάζεται να το μετράς συνεχώς. Μπορεί να το μετράει στο τέλος της άσκησης ή στο πικ της άσκησης. Mm-hmm. Μπορεί να μετρήσει πώς είναι η παλμή του. Αυτό πλέον καλά είναι πάρα πολύ εύκολο με όλα τα ηλεκτρονικά μέσα που υπάρχουν, με ρολόγια ειδικά, ακόμα και με τα τηλέφωνα που έχουμε, με κάποια applications. Μετράνε τα πάντα πλέον. Την απόσταση, την ταχύτητα, ενημερώνεσαι συνεχώς. Αυτό που όμως το πιο εύκολος τρόπος είναι ο παραδοσιακός τρόπος στο πικ της άσκησης, αυτό που έχεις βάλει στόχο από την αρχή να κάνεις. Και επαναλαμβάνω, στο πώς θα μπεις μέσα, δηλαδή πόση απόσταση θα κάνεις, πόσο γρήγορα θα πας στην αρχή σταδιακά. Δεν πάμε την πρώτη μέρα στο στόχο.
Να ανεβάσεις παλμούς και να μπουκώσεις μετά.
Σιγά-σιγά. Στο πικ, στο μέγιστο της άσκησης, μπορούμε και μετράμε τους παλμούς μας και εφόσον είμαστε στο 60% περίπου από το στόχο μας, που είπαμε 220 μείον την ηλικία. Τότε μπορεί εύκολα, πολύ εύκολα να το μετρήσουμε και να μείνουμε εκεί.
Αυτό το οποίο λένε οι προπονητές, ότι ένας άλλος τρόπος να μπορείς να ελέγχεις τη διάρκεια της άσκησης, εάν είσαι στους σωστούς παλμούς, ότι θα μπορούσες, για παράδειγμα, όταν τρέχεις και παράλληλα μιλάς, όταν η ομιλία σου βγαίνει με άνεση, δηλαδή χωρίς να κάνεις αυτό το...
Δύσπνοια.
Δύσπνοια, ναι. Ότι είσαι στους παλμούς που εσύ θέλεις, δηλαδή και γύρω στο 60-70%.
Εντάξει,
ισχύει αυτό?
Αυτό δηλαδή, κοιτάξτε, είναι σχετικό, διότι ένας ο οποίος έχει ένα, αυτό που λέμε, αθλητικό background, δηλαδή ναι μεν έχει καιρό να ξεκινήσει, αλλά έχει προπονηθεί μικρός, είναι πιο εύκολο για αυτόν να διατηρήσει ένα επίπεδο όπως λέτε, συνομιλίας με τον συναθλητή του από όλα που ξεκινάει από την πρώτη μέρα και δεν είχε ποτέ του μια υποδομή αθλητική. Οπότε είναι, όλα αυτά είναι σχετικά, δηλαδή πόσο γυμνασμένος, πόσο έχεις εμπειρία από αθλητισμό ή όχι. Αλλά γενικότερα αυτό που λέτε είναι ένας καλός κανόνας, πρακτικός κανόνας, να υπολογίσεις περίπου πόσο η καρδιακή σου συχνότητα έχει αυξηθεί πολύ ή όχι. Σαφέστατα, όταν η καρδιακή σου συχνότητα πάει στις 150, 160, 170 ασφίξεις, δεν έχεις τη δύναμη
να μιλήσεις με τον άλλο.
Είναι ένας πρακτικός καλός κανόνας και αυτός, βέβαια.
Λοιπόν, τι κίνδυνος λοιπόν υπάρχει αν εγώ ξεφύγω από τον κανόνα αυτό? Αν δηλαδή στην καθημερινότητά μου, στην προπόνηση που κάνω, αρχίσω και ανεβάζω.
Δεν υπάρχει κίνδυνος. Απλώς είναι αυτό που λέμε, αρχίζει το επίπεδο της φυσικής κατάστασης και αυξάνεται σταθερά. Και αυτό είναι το ζητούμενο. Άλλωστε. Δηλαδή, όταν κάποιος κάνει αθλητισμό, πέρα από τα 30 λεπτά και αρχίζει πάει 35 λεπτά, πάει 40 λεπτά, η ένταση αυξάνεται. Τότε πετυχαίνει πολύ πιο εύκολα να φτάσει σε αυτό που θέλει με μεγαλύτερη άνεση.
Ναι, εννοώ,
καλό είναι αυτό.
Εννοώ ότι αν παραβείς αυτό τον κανόνα που μας είπατε, δηλαδή το 220 μείον την ηλικία. Αν ναι. Δηλαδή εγώ υποτίθεται ότι δεν πρέπει να υπερβώ τους 170 παλμούς στο μέγιστο και φτάσω 180, 190. Τι γίνεται? Ξέρετε,
εγώ δεν είπαμε να μην φτάσεις στο μέγιστο. Λέμε ότι στην άσκησή σου να ξεκινήσεις με αυτό το ποσοστό. Και αυτό είναι αυτό επιθυμητό για την καρδιά σου. Τώρα, αν θα φτάνεις κάθε μέρα στο μέγιστο, δεν σημαίνει ότι είναι κακό. Αυτό αυξάνει πολύ την φυσική σου κατάσταση. Δεν είναι κακό. Αλλά τι είπαμε εμείς για την καρδιά? Ότι αυτό που πηγαίνει κάθε μέρα στο 100% της καρδιακής συχνότητας, με αυτό που πάει στο 50-60% έχουν το ίδιο αποτέλεσμα όσον αφορά τα ωφέλη για την καρδιά.
Αν το ξεπεράσεις όμως, δηλαδή αν ξεπεράσεις το μέγιστο, τι γίνεται?
Δεν παθαίνεις τίποτα. Δεν υπάρχει κανένα θέμα. Εντάξει, αρχίζει μετά και γίνεται επικίνδυνο σε κάποιον ο οποίος έχει καρδιακό νόσημα. Έτσι, και δεν το ξέρει. Εκεί αρχίζουν τα θέματα. Σε κάποιες άλλες ηλικίες. Αλλά ένα που γυμνάζεται σταθερά, ελέγχεται και είναι 50, 60, 70 χρονών, δεν υπάρχει πρόβλημα. Δεν το συστήνουμε όμως. Δηλαδή είναι αυτό που λέμε.
Καλό θα
δεν
είναι,
θέλουμε
λοιπόν,
να πηγαίνουμε στα όρια μας.
Μπράβο. Και δεν χρειάζεται να προκαλούμε και την τύχη μας ενδεχομένως.
Ακριβώς.
Λοιπόν, οι προπονητές λένε ότι η καρδιά λειτουργεί σαν τον μικρό μαθητή. Δηλαδή, πώς είναι ο μαθητής ο οποίος ρουφάει, σαν σφουγγάρει τη γνώση. Έτσι λοιπόν και η καρδιά συνηθίζει δηλαδή πάρα πολύ εύκολα. Οπότε με τη λογική αυτή θα πρέπει από ένα σημείο και μετά να της δώσουμε κάτι της παραπάνω. Δηλαδή δεν μπορεί να ξεκινήσει σήμερα, λένε, να κάνεις περπάτημα, ας πούμε, γρήγορο και να πηγαίνεις για ένα μήνα με 15 λεπτά το χιλιόμετρο, λέμε.
Ναι.
Για να μπορείς να δεις βελτίωση πρέπει. Ισχύει αυτό το πράγμα? Είναι όντως δηλαδή?
Όπως καρδιά... ακριβώς το λέτε, είναι η καρδιά είναι ένας μυς. Αυτό είναι, πρέπει να το θυμόμαστε. Είναι ένας μυς. Έχει άλλες ιδιότητες βέβαια από τους σκελετικούς μυες, αλλά εν πάση περιπτώσει είναι ένας μυς. Οπότε αυτό που λέτε έχει επιστημονική βάση. Αλλά αυτό που λέμε, επειδή εύκολα μαθαίνει, εύκολα ξεχνάει. Δηλαδή, στο εύκολα μαθαίνει. Πράγματι, με το που θα ξεκινήσεις, αρχίζεις και βελτιώνεις την κατάσταση, τη φυσική σου κατάσταση στους περιφερειακούς μυες, βελτιώνεις και την κατάσταση της καρδιάς. Άρα έχεις μεγαλύτερες εφεδρίες. Αρχίζεις να τα αποκρίνεται, βελτιώνεται. Σταματάς, το ξεχνάει αυτό γρήγορα η καρδιά. Έχει βέβαια μνήμη και όταν ξαναρχίσει κάποιος τον αθλητισμό, αμέσως
μπορεί και ξαναμπαίνει μέσα.
Άρα αυτό που θέλουμε είναι μια σταδιακή προσαρμογή. Αυτό που τονίσαμε από την αρχή της εκπομπής σας είναι ότι δεν θέλουμε μεγάλες αλλαγές. Θέλουμε ελεγχόμενες αλλαγές στην καρδιά μας, το πώς θα ξεκινήσουμε, έτσι ώστε και η καρδιά να προσαρμοστεί στις απαιτήσεις αυτές. Όσο βελτιώνεται η φυσική μας κατάσταση, τόσο θα βελτιώνεται και η απόδοση της καρδιάς μας. Και αυτό θα συνεχιστεί όσο εμείς αυξάνουμε την έντασή μας και την φυσική μας κατάσταση.
Να σας ρωτήσω κάτι, κύριε Τουτούζα. Επειδή είπαμε ότι είναι ένας μυς η καρδιά και συνήθως όταν γυμναζόμαστε, το μυϊκό σύστημα διωγγώνεται, αυξάνεται, έτσι. Το ίδιο συμβαίνει και με την καρδιά, δηλαδή η καρδιά μεγαλώνει. Τι γίνεται?
Βεβαίως, όταν κάνει κάποιο ειδικά αθλητισμό σε πρωταθλητικό επίπεδο, τότε βλέπετε ότι υπάρχουν και αλλαγές στη δομή της καρδιάς. Ας πούμε, αυτοί που κάνουν άρση βαρών βλέπουν μεγάλες υπερτροφίες. Της καρδιάς. Δηλαδή η καρδιά γίνεται πιο παχιά, να το πω έτσι, απλά. Ή στους αθλητές μεγάλων αποστάσεων, που είναι επαγγελματίες και κάνουν στους Ολυμπιακούς Αγώνες, έχουμε κάνει και εμείς μελέτες και στο εξωτερικό, τις έχουμε δημοσιεύσει. Βλέπετε ότι διατείνεται η καρδιά. Δηλαδή η όγκη που διαχειρίζεται η καρδιά είναι πολύ μεγαλύτερη από του μέσου ανθρώπου, βέβαια. Αυτά δεν μπορείτε να τα δεις με 30 λεπτά περπάτημα ή τζόκινγκ. Αυτά τα βλέπουμε κυρίως σε αθλητές Ολυμπιακού επίπεδου. Το καλό ποιο είναι? Ότι έχουμε δει και αθλητές που έχουν σταματήσει, και αναφέρομαι μάλιστα εγώ σε ένα πολύ γνωστό, δεν λέω όνομα, στον αέρα, αλλά που έχουν κάνει πολύ προπόνηση ακόμα και άρση βαρών και βλέπω ότι η καρδιά αμέσως μετά φτιάχνει.
Επιστρέφει δηλαδή ξανά πάλι
υποστρέφει,
στις...
υποστρέφει ναι. η υπερτροφία. Και μετά τους βλέπεις και κάνουν αθλητισμό όπως κάνει ο κοινός θνητός. Ο... Ας είναι και ο Ολυμπιονίκης. Κάνει τον κοινό θνητό. Οπότε όλες αυτές είναι πράγματι αλλαγές στη δομή της καρδιάς σε επίπεδο όμως Ολυμπιακών αγώνων ή πρωταθλητισμού, οι οποίες όμως υποστρέφουν και δεν επηρεάζουν την επιβίωση αυτών των ανθρώπων. Τώρα, θέλουμε εμείς να κάνουμε τέτοιες αλλαγές στη δομή της καρδιάς? Όχι, η απάντηση είναι. Δεν τις επιθυμούμε. Εμείς θέλουμε
πιο ήπια πράγματα.
Ναι. Δεν επιθυμούμε και δεν έχει αποδειχθεί ότι αυτό κάνει καλό. Υπάρχουν όμως και αναφορές που λένε ότι υπάρχουν και ευνίδιοι θάνατοι σε τέτοιους αθλητές. Δηλαδή, τέτοιο επίπεδο αθλητές μιλάω, και με την υπερπροσπάθεια. Γι' αυτό εμείς συστήνουμε. Δεν χρειάζεται να πηγαίνουμε στα όρια μας. Θέλουμε ήπια πράγματα.
Μια και το φέρατε τώρα το κομμάτι του ευνίδιου θανάτου και δυστυχώς τα τελευταία χρόνια συχνά πυκνά ακούμε τέτοιου είδους περιστατικά. Δηλαδή νεαρά παιδιά σε διάφορα αθλήματα να χάνουν τη ζωή τους μέσα στα γήπεδα, δηλαδή εν ώρα
άθλησης.
Τι συμβαίνει, δηλαδή τι γίνεται? Σε αυτές τις περιπτώσεις, πού οφείλονται όλα αυτά?
Ναι, η πρώτη αιτία που το κάνει αυτό είναι γονιδιακή, μια μετάλλαξη. Λέγεται υπερτροφική μυοκαρδιοπάθεια, ειδικά σε νεαρούς αθλητές, ακούμε και στο NBA, ακούμε στο ποδόσφαιρο και βέβαια το ακούμε και στα γήπεδα. Αυτό είναι ο σωστός προαθλητικός έλεγχος, συνήθως, όχι 100%, το προλαμβάνει αυτό.
Να ξέρεις δηλαδή, μπορείς να το διαγνώσεις.
Ναι, δηλαδή ένας σωστός προαθλητικός έλεγχος που περιλαμβάνει μια εξέταση από τον παιδίατρο, ένα καρδιογράφημα, αυτά συνήθως το προλαμβάνει. Όχι, επαναλαμβάνω, στο 100%. Υπάρχουν περιπτώσεις που έχουν περιγραφεί, στο οποίο έγινε σωστά ο έλεγχος, δεν ήταν εύκολο να διαγνωστεί και στη συνέχεια είχε αυτό το τραγικό αποτέλεσμα. Σπάνια περιστατικά, αλλά δυστυχώς υπάρχουν. Θέλω να το πούμε. Αυτό που συστήνουμε εμείς είναι να κάνει σωστό προαθλητικό έλεγχο το παιδί που θα ξεκινήσει τον αθλητισμό. Και αυτό πρέπει να το καταλάβουν. Ευτυχώς πλέον το ζητούν όλοι. Και κατά τη διάρκεια της άσκησης, αυτό που ζητούν πλέον όλες στους δημόσιους χώρους, να υπάρχουν απεινιδωτές. Υπάρχουν σεμινάρια που γίνονται στη χώρα μας από διάφορες εταιρείες, γενικότερα επιστημονικές οργανώσεις, και προσπαθούν να διδάξουν το προσωπικό, ακόμη και γηπέδων, δήμων, του αεροδρομίου, οτιδήποτε άλλο, αεροδρομίων, πώς θα αντιμετωπίσουν έναν άνθρωπο που θα πέσει κάτω και φρενδίζει, μπορεί να χάσει τη ζωή του. Και εκεί υπάρχουν απεινιδωτές, υπάρχουν κάποιες κινήσεις που να γίνουν άμεσα και μάλιστα πιστοποιούνται αυτοί οι άνθρωποι. Και αυτό νομίζω θα βοηθήσει πολύ. Τουλάχιστον έτσι λένε οι μελέτες. Mm-hmm. Σε ορισμένες περιοχές που έχει γίνει αυτό, έχουν βελτιωθεί. Άρα αυτό που να ξέρουμε εμείς πρακτικά, το παιδί πρέπει να κάνει σωστό προαθλητικό έλεγχο, να παρακολουθείτε εφόσον υπάρχει κάποιο θέμα, να ρωτήσει κάποιον ειδικό για οποιαδήποτε απορία προέλθει από τον προαθλητικό έλεγχο. Και από εκεί πέρα οι πιθανότητες είναι ελάχιστες. Δεν λέμε ποτέ μηδέν στην ιατρική, αλλά οι πιθανότητες είναι πάρα πολύ μικρές.
Άρα λοιπόν στην περίπτωση αυτή του ευνίδιου θανάτου, εσείς λέτε ότι πέρα από το κομμάτι το γονιδιακό, δηλαδή μια κληρονομικότητα, έτσι, υπάρχουν άλλοι παράγοντες? Δηλαδή, ας πούμε, για παράδειγμα, η χρήση αναβολικών φαρμάκων θα μπορούσε να δημιουργήσει κάτι τέτοιο?
Αυτό είναι γνωστό. Πήγα εγώ στο γονιδιακό, στο κληρονομικό, είναι κάτι το οποίο προσπαθείς να το βρεις και δεν το βρίσκεις εύκολα. Αλλά αυτός ο οποίος παίρνει ουσίες, οι οποίες είναι ανεξέλεγκτες πολλές φορές, δεν ξέρει την προέλευσή
τους. Προβάλλει την τύχη του, μάλλον.
Τη συγκέντρωση. Δηλαδή, και η ουσία αυτή μπορεί, αν είναι από ένα εγκεκριμένο οργανισμό, πιθανώς να έχει ευεργετικά αποτελέσματα. Αλλά άμα την παίρνει κάποιο παράνομα και ποτέ δεν ξέρει κανένα πού συσκευάστηκε αυτό το. Η ουσία.
Και τι περιέχει.
Και τι περιέχει, σαφέστατα είναι εκ των νοικών να μην το πάρει. Έτσι. Είναι αντιληπτό από τον μέσο άνθρωπο. Δεν πρέπει να φτάνουμε σε αυτά τα σημεία. Ο αθλητισμός έχει αυτό καλό. Είναι δίκαιος. Δηλαδή, αν προσπαθήσεις, θα έχεις το αποτέλεσμα που θέλεις. Το να λαμβάνει κάποιος τέτοιες ουσίες. Και τα έχουμε ακούσει σε νεαρά παιδιά, σε πρωταθλήματα, για να κάνει κάτι παραπάνω από όσο αντέχει ο οργανισμός του, είναι πολύ επικίνδυνο. Πέρα ότι αλλοιώνει τα ιδιώδη του αθλητισμού, είναι και επικίνδυνο για τον ίδιο τον χρήστη. Και γι' αυτό και δεν αναφέρθηκα σε αυτό. Το θεώρησα ευνόητο. Αλλά σωστά το κάνετε και το είπατε.
Λοιπόν, και επειδή λοιπόν προσπαθούμε να παροτρύνουμε κόσμο έτσι, να ασχοληθεί, υπάρχει ηλικία στον αθλητισμό?
Δεν υπάρχει ηλικία.
Διότι είδαμε τις προάλλες, πριν από μια εβδομάδα συγκεκριμένα, μία 92χρονη να τερματίζει μαραθώνιο.
Ναι, το διαβάσει. Είναι πραγματικά. Είναι δεν υπάρχει ηλικία. Και μάλιστα αυτό που θα ήθελα να πούμε είναι το εξής. Πολλοί άνθρωποι έχουν κάποιο... Υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που έχουν κάποιο πρόβλημα με την καρδιά τους. Και ρωτάνε, να κάνω κι εγώ ή να μην κάνω. Είναι ξεκάθαρη η απάντηση. Πρέπει να κάνουν και αυτοί. Αφού συμβουλευτούν τον καρδιολόγο τους, αφού συμβουλευτούν τον παθολόγο τους, ο οποίος τους παρακολουθεί και έχουν κάποιο πρόβλημα, πρέπει να κάνουν. Χαρακτηριστικά θα πω ότι πώς έχουν αλλάξει τα δεδομένα και στην δικιά μας την ειδικότητα, ότι παλιά άνθρωποι που είχαν καρδιακή ανεπάρκεια, ασθενείς που είχαν καρδιακή ανεπάρκεια, τους λέγαμε κάτσε σπίτι, μην κάνεις τίποτα. Πλέον υπάρχουν μελέτες που δείχνουν ότι βελτιώνει την κινητότητα σε αυτούς τους ανθρώπους με το να κάνουν κάποια μορφή άσκηση. Δηλαδή, αυτός που είχε καρδιακή ανεπάρκεια, το αντιμετωπίζουμε, το φέρνουμε σε ένα επίπεδο καλό, του λέμε ξεκίνα και κάνει κάτι. Γιατί μειώνει τους θανάτους. Άρα θέλω να πω, ακόμη και αυτοί που έχουν πρόβλημα, πρέπει να το κάνουν. Είπαμε τις προϋποθέσεις για να μην παρεξηγηθούμε, αφού μιλήσουν με τους ειδικούς. Ηλικία δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα, αρκεί να πάρεις τα μέτρα σου μπροστά, δηλαδή τι, να ελέγξεις ότι δεν υπάρχει κάποιο σημαντικό πρόβλημα και να μπορούν να ξεκινήσουν σταδιακά και με τις προϋποθέσεις που θέλουν. Πρέπει να δίνουμε κίνητρα στον κόσμο να κάνει, να ασχοληθεί με τον αθλητισμό, αλλά επαναλαμβάνω θέλει προσοχή. Έχουμε, δεν θα ξεχάσω μια παρέα πριν από 10 χρόνια περίπου, παίζανε ποδόσφαιρο μια φορά τη εβδομάδα. Και ήταν 50-60 χρονών, καπνιστές, μέσα σε 6 μήνες είχαν τρομερά ατυχήματα, εμφράγματα.
Βέβαια.
Θέλει προσοχή δηλαδή.
Κλάσεις και βέβαια. Αυτό είπαμε, ότι θα πρέπει για να μπορέσει να δεις ένα αποτέλεσμα να υπάρχει μια συστηματικότητα,
έτσι.
Και όλα αυτά τα οποία προαναφέραμε. Βασικό, το ξαναλέμε πάλι, έλεγχος. Μια φορά το χρόνο είναι αρκετός, κύριε Τούτουζα.
Πάρα πολύ. Υπεραρκετός.
Μας καλύπτει.
Πάρα πολύ καλά. Δεν υπάρχει κανένα θέμα.
Λοιπόν, οι ώρες της ημέρας παίζουν ρόλο στην επιβάρυνση που ενδεχομένως να δεχτεί η καρδιά. Δηλαδή, επειδή περνάμε... οι περισσότεροι μάλλον έχουμε ένα αρκετά βεβαρημένο καθημερινό πρόγραμμα,
ναι,
έτσι.
Ναι.
Συνήθως δουλεύουμε πρωί, έτσι, γυρίζουμε. Κάποιος μπορεί να έχει αυτό το ημίωρο που μας ζητήσατε το βράδυ, 10 ναι. η ώρα, 10 και μισή, που ο οργανισμός όμως είναι ήδη ζορισμένος και φορτισμένος.
Ναι, θα πρέπει, κοιτάξτε να δείτε, το καλύτερο είναι να το κάνουμε ή πολύ πρωί ή αφού έχουμε ξεκουραστεί λιγάκι, δηλαδή μετά την επίπονη διαδικασία της δουλειάς ή οτιδήποτε άλλο. Τώρα όμως, για μισή ώρα περπάτημα, νομίζω ότι μπορεί να το κάνεις και 10 ώρα το βράδυ. Και μετά από μια επίπονη μέρα, αφού πάρεις τα μέτρα στο ότι έχεις ενυδατωθεί σωστά κατά τη διάρκεια της ημέρας, μπορείς να το κάνεις. Αυτό δεν υπάρχει μεγάλο πρόβλημα. Αυτό που υπάρχει πρόβλημα είναι τι. Να ξεκινήσει κάποιος να το κάνει, ειδικά τώρα το καλοκαίρι, σε συνθήκες με υψηλή θερμοκρασία. Και έχουμε αφυδατώσεις πάρα πολλές
φορές. Καλά κάνετε και το λέτε, διότι κάποιοι δεν ξέρω, έχουν την ψευδέστηση ότι ακριβώς επειδή θα ανέβει η θερμοκρασία θα υδρώσουν κλπ. Και θα χάσουν κιλά.
Όχι.
Και βλέπουμε λοιπόν περιστατικά ανθρώπων να βγαίνουν μεσημέρι με 40 βαθμούς έξω.
Αυτό είναι εγκληματικό. Εγκληματικό για τον οργανισμό. Αυτό και καλά έκανε και το αναφέρετε. Αυτό πρέπει να το αποφεύγουμε. Έτσι, αυτό πρέπει να γίνει. Ή θα γίνει πολύ πρωί με την έχει δροσιά ή το απόγευμα. Η αφυδάτωση είναι πραγματικά τραγική περίπτωση. Και ξέρετε κάτι. Δεν την παθαίνει συνήθως ο πρώτος που ξεκινάει, δηλαδή αυτός που ξεκινάει, ο φρέσκος που ξεκινάει να κάνει άσκηση. Την παθαίνει αυτός που έχει εμπειρία. Γιατί πιστεύει ότι έχει παραπάνω δυνατότητες και ανταπεξέλθει σε οποιασδήποτε συνθήκες. Αυτός ο οποίος ξεκινάει προσέχει πιο πολύ. Άρα αυτοί που ειδικά ασχολούνται με τον αθλητισμό και αυτοί θα πρέπει να παίρνουν τα μέτρα τους. Να είναι καλά ενδεδομένος οργανισμός. Να μην είναι εξαντλημένοι μετά από μια πολύ δύσκολη μέρα. Να αποφεύγουν τις 40 βαθμούς Κελσίου, 35 βαθμούς Κελσίου το μεσημέρι είναι απαράδεκτο. Θα πάνε ή πρωί ή απόγευμα.
Βράδυ. Έχω τρέξει και 12,5 ώρα τη νύχτα.
Ο καθένας έχει τους ρυθμούς του.
Λοιπόν, επειδή μετέχω έτσι που και που σε κανέναν αγώνα, ξέρετε, το τελευταίο καιρό, τα τελευταία χρόνια θα έλεγα, κάθε εβδομάδα σε διάφορα μέρη της Ελλάδας διοργανώνονται τέτοια δρομικά event. Μετέχει πάρα πολλοί κόσμος, ευτυχώς. Δηλαδή βλέπω ότι με πολύ μεγάλη χαρά πλέον ότι το δρομικό κίνημα γιγαντώνεται όσο πάει. Έχει τύχει λοιπόν να τρέξω με ανθρώπους οι οποίοι είναι άνω των 50 ετών, οι οποίοι προσπαθούν και κάνουν υπερπροσπάθεια θεωρώ και την ώρα, γιατί ο αγώνας είναι διαφορετικός από την προπόνηση. Και ακούω λοιπόν την ανάσα τους να είναι ιδιαίτερα αυξημένη, δηλαδή με πολύ μεγάλη δυσκολία. Είναι... Πόσο κακό ή καλό σε εισαγωγικά κάνουμε.
Είναι αυτό που είπαμε νωρίτερα. Δηλαδή η περιοδικότητα της άσκησης. Δεν μπορεί να κάνεις μια φορά τη εβδομάδα.
Όχι, εγώ λέω ότι μπορεί να κάνουν κανονικά προπόνηση. Απλά ωραία. Την ώρα που.
Την ώρα του αγώνα, ναι. Ακριβώς αυτό που λέτε, θα πρέπει να σκεφτούν ότι εκείνοι κάνουν την ημερήσια τους άσκηση. Να μην ξεφεύγουν από το παραπάνω. Αγώνας είναι για κάποιον ο οποίος μπαίνει στη διαδικασία του ανταγωνισμού. Εκείνη την ώρα αυτή δεν πρέπει να κάνουν κάτι πολύ παραπάνω από αυτό που κάνουν στην καθημερινότητά τους όταν ασκούνται. Γιατί τότε γίνονται τα ατυχήματα. Και δεν είναι μόνο τα καρδιαγγειακά, είναι και τα ατυχήματα τα μυοσκελετικά. Μα χτυπήσουν, μπορεί να. Οτιδήποτε ατύχημα. Mm-hmm. Άρα θέλει προσοχή. Δεν χρειάζεται να μπαίνουν στη διαδικασία του ανταγωνισμού, ειδικά σε τέτοιες εκδηλώσεις που σημασία έχει πρώτον η συμμετοχή, το μήνυμα που έχεις να δώσεις και το άλλο είναι ότι κάνεις την άσκησή σου με άλλους ανθρώπους που γιγαντώνουν σε ένα κίνημα. Αλλά από εκεί πέρα δεν πρέπει να μπαίνεις στη διαδικασία του ανταγωνισμού και να φτάνεις στα όρια στον οργανισμό.
Mm-hmm. Λοιπόν, και κλείνοντας, γιατί νομίζω ότι σίγουρα θα είναι ερώτηση πολλών. Μας είπατε λοιπόν εσείς νωρίτερα ότι. Γενικώς προστατεύομαι σε εισαγωγικά ή τουλάχιστον δημιουργώ τις προϋποθέσεις αυτές ώστε να ελαχιστοποιήσω την περίπτωση ενός εμφράγματος. Ναι. Ποιοι άλλοι παράγοντες δηλαδή, γιατί μένει ένα ποσοστό αρκετά μεγάλο, έτσι, ένα 50% ας πούμε περίπου, που μπορεί να δημιουργήσει ένα έμφραγμα. Ενώ όχι. Μπορεί να είμαι... Να ακολουθώ έναν υγιεινό τρόπο ζωής, να προσέχω τα κιλά μου, να μην είμαι καπνιστής. Από τι άλλο που θα μπορούσα να κοιμάσω.
Αν προσέξει κάποιος που κάνει υγιεινή ζωή, προσέχει τα κιλά του, δεν καπνίζει, προσέχει τη διατροφή του.
Και κάνει και τον έλεγχο.
Δεν έχει ζάχαρο και κάνει τον έλεγχο του. Ο κίνδυνος του να πάθει κάποιος καρδιαγγειακό πρόβλημα είναι πάρα, πάρα πολύ μικρός. Δηλαδή φτάνουμε κάτω από το 10% να πάθει. Είναι πάρα, πάρα πολύ μικρός. Άρα δεν έχει μεγάλο πρόβλημα. Αυτό το οποίο δεν μπορείς να ελέγξεις, όλα αυτά είναι τροποποιήσιμα που λέμε εμείς. Mm-hmm. Αυτό το οποίο δεν είναι τροποποιήσιμο και ευθύνεται εν πολύ σε αυτές τις περιπτώσεις είναι η κληρονομικότητα. Δηλαδή, αν κάποιος έχει πρώτο βαθμό συγγενή, πατέρα, μητέρα, αδέλφια, ο οποίος έχει χαθεί εφηνιδίως σε ηλικία κάτω από 55 ετών ή είχαν κάποιο έμφραγμα κάτω από 55 ετών αυτή η πρώτο βαθμό συγγενής, αυτός έχει θετικό κληρονομικό. Η συμβουλή μας είναι ειδικά. Αυτοί οι άνθρωποι θα πρέπει αυτά που είπαμε όλη αυτή κατά τη διάρκεια της εκπομπής σας να τα κάνουν εις διπλού να προσέχουν. Διότι αυτοί έχουν ένα μη τροποποιήσιμο δυσμενή παράγοντα και πρέπει να το προσέχουν πάρα πολύ.
Μάλιστα. Λοιπόν, νομίζω ότι μας είπατε πάρα πολλά και καλά πράγματα.
Καλά, έτσι.
Νομίζω ότι είναι στο χέρι μας. Να πάρουμε τη ζωή στο χέρι μας και να μπορέσουμε λίγο να την χειριστούμε έξυπνα.
Ακριβώς όπως το λέτε. Λοιπόν. Και αυτή είναι και η συμβουλή σας, η δικιά σας. Να πείσετε τον κόσμο μέσω των εκπομπών σας και της δημοσιογραφίας.
Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν σήμερα εδώ κοντά μας. Ελπίζω να ανανεωθεί αυτή η παρουσία κάποια άλλη στιγμή με κάποιο άλλο θέμα. Λοιπόν, κύριε Τούτου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να ευχαριστήσω και όλους εσάς που μείνατε σήμερα εδώ στην συντροφιά μας. Να ευχαριστήσω τον Στέλιο Γαμπρόπουλο που ήταν στην ρύθμιση των ήχων και να καλημερίσω τον Άγγελο Φιλτισάκο που πήρε τη σκυτάλη. Φώτης παρόλα στις μουσικές επιλογές. Στο μικρόφωνο για μία ώρα ήταν η Βίκη Σπύρου. Εμείς θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για το ερχόμενο Σαββατοκύριακο με υγεία και σπορ πάντα.